วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TOSH Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับดิฉันเก๋สุกันดาปลางทิพย์ค่ะในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าสารเคมีอันตรายมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากเลยนะคะและเราจะพบเห็นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับไฟไหม้รวมถึงมีสารเคมีอันตรายรั่วไหลจากโรงงานอยู่บ้างและจากข่าวล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโรงงานบริษัทมิงตี้เคมีเข้าจำกัดทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสารเคมีอันตรายนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราวันนี้สสปทจึงมีคำแนะนำหากเกิดเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลต้องปฏิบัติอย่างไรและถ้าหากได้รับสารเคมีควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้ผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับสารเคมีอันตรายกันก่อนสารเคมีอันตรายหมายถึงธาตุสารประกอบหรือสารผสมตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนดซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเส้นใยฝุ่นละอองไอหรือฟูมมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้ค่ะ 1. มีพิษกัดกร่อนระคายเคืองซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้การก่อสารมะเร็งการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัยหรือทำให้เสียชีวิตได้ 2. เป็นตัวทำปฏิกิริยารุนแรงเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้และจากเหตุการณ์ดังกล่าวของบริษัทมิงตี้เคมีเข้าจำกัดนั้นก็คือสารสไตรีนโมโนเมอร์เป็นสารเคมีไวไฟหากสูดดมเข้าไปจะเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจมีอาการปวดศีรษะมึนงงหายใจลำบากหากกลืนกินเข้าตาหรือสัมผัสโดนผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะหากในบริเวณใกล้ตัวของท่านเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้และมีสารเคมีรั่วไหลออกมาจากโรงงานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำดังนี้ค่ะ 1. อพยพออกจากพื้นที่ทันทีตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการและอยู่เหนือลมหรืออยู่ในอากาศที่ถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงการสูดดมควัน 2. กรณีที่สัมผัสควันไฟหรือไอระเหยจากสารเคมีให้รีบนำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ 3. เมื่อออกจากพื้นที่ได้แล้วหากพบว่ามีคนติดอยู่ห้ามกลับเข้าไปช่วยด้วยตัวเองเด็ดขาดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือค่ะ 4. ติดตามข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5. ถึงแม้เหตุการณ์ไฟไหม้จะสงบลงแล้วยังไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสกับสารเคมีในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหากเหตุการณ์สงบแล้วและกลับเข้าบ้านต้องประเมินสถานภาพของตนเองและคนใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการผิดปกติควรรีบกลับมาพบแพทย์ทันทีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสารเคมีอันตรายต้องประเมินตนเองก่อนเลยว่าเราได้รับสารเคมีอันตรายตรงส่วนไหนตรงผิวหนังตาหรือว่าการสูดดมหากเราได้รับสารเคมีอันตรายที่บริเวณผิวหนังให้ล้างผิวหนังบริเวณที่ถูกสารเคมีโดยใช้น้ำสะอาดล้างให้มากที่สุดเพื่อให้สารเคมีนั้นเจือจางถ้าสารเคมีเป็นกรดให้รีบถอดเสื้อผ้าออกก่อนหรือถ้าหากได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีโดยเปิดเปลือกตาขึ้นให้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย15นาทีปลายขี้ผึ้งปลายตาแล้วรีบนำส่งแพทย์โดยเร็วและถ้าหากได้รับอันตรายจากสารเคมีในการสูดดมให้ย้ายผู้ที่ได้รับสารเคมีไปที่อากาศบริสุทธิ์ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจถ้าไม่มีให้ทำการ CPR เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังทุกท่านสสปทหวังว่าทุกท่าน จะได้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้นะคะหากสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเคมีการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายหรือเนื้อหาสาระด้านความปลอดภัยในการทำงานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สสปท.และติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook สสปท.แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะและขอขอบคุณข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสสปท.และข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข